Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Πήγε σε γαλλικό σχολείο και από μικρή λάτρευε τις ξένες γλώσσες. Αν δεν είχε γίνει ηθοποιός, θα ήθελε να γίνει διερμηνέας, αφού γνωρίζει άπτεστα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Παρ' όλα αυτά, η μοίρα της ήταν κατά κάποιο τρόπο προδιαγεγραμμένη, αφού έλεγε ότι θα ασχοληθεί με την υποκριτική από την ηλικία των 6. Έτσι, το 2002 αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Αν και για πολύ καιρό θεωρούταν περισσότερο θεατρική ηθοποιός, η τηλεόραση είναι ένα μέσο που τη γοητεύει ιδιαίτερα, όπως έχει πει, ενώ έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι ανταποκρίνεται εξαιρετικά σε ό,τι και αν τη ζητηθεί. Από την Επίδαυρο μέχρι τις σειρές Αυτή η Νυχταμένη, Έτερος Εγώ και Δέκατη Εντολή. Το 2006 τιμήθηκε ως η καλύτερη Ελληνίδα ηθοποιός από το περιοδικό Αθηνόραμα, ενώ έχει λάβει άλλα δύο βραβεία από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Η Κόρα Καρβούνη είναι ένας άνθρωπος που, αν και έχει πολλά για τα οποία μπορεί να περηφανεύεται, επιλέγει να διατηρεί χαμηλό προφίλ και να μιλάει μέσα από το έργο της.
Κόρα, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Νάντα.
Είμαι με τη φωτιά του Ελληνικού Θεάτρου. Είσαι πραγματικά το ταπεραμέντο σου, το εκρηκτικό και η εξωστρέφειά σου και ο δυναμισμό σου και σκηνικά, αλλά και στη ζωή, είναι κάπως σαν φυσική συνέχεια το ότι το πρώτο σου, αμιγώς δικό σου δημιούργημα, έχει το τίτλο «Έχεις φωτιά». Αλήθεια, μου φαίνεται τόσο λογικό. Για πες μου λίγο για αυτό το δημιούργημα.
Αυτό το δημιούργημα, λοιπόν, πρόκειται για μια μίνι σειρά 5 επεισοδίων που αποφασίσαμε να βγει στο κανάλι Comedy Lab στο YouTube. Είναι μια μαύρη κωμωδία που γράφει ο Κωνσταντίνος Ρεπάνης και σκηνοθετεί ο Χάρης Πατραμάνης. Και αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτή τη μαύρη κωμωδία για μια αποτυχημένη stand-up comedian, την Καλυψό, η οποία έχει χάσει τη δίδυμη αδελφή της, την οποία εγώ υποδίωμαι ως φάντασμα, γιατί εμφανίζεται και η δίδυμη αδελφή της, η οποία ξεκινά το κάπνισμα για να μπορέσει σιγά σιγά να έχει παρέες. Και έχει επιστρέψει φυσικά και στο πατρικό της σπίτι, και γιατί δουλειά δεν έχει, είναι άνεργη και μένει με τη μητέρα της. Και παίζουν και σπουδαίοι άλλοι ηθοποιοί, ο Απτολαέρτη το Μαλκότσι, τον Γιώργο Τονούση, τον Δημήτρη Ήμελο, την Αλεξάνδρα Ιδίνη, ελπίζω να μην ξεχνάω κανέναν, ο Γιώργος ο Βαλαής. Παίζουν πάρα πολύ. Και έχουμε φτιάξει και ο Όμηρος ο Πουλάκης.
Αυτό το αγόρι του υπέρχο.
Που είναι συγκλονιστικός. Και έχουμε φτιάξει αυτή τη σειρά, την οποία ελπίζουμε, επειδή αυτό που θα δείτε είναι η πρώτη ύλη, νομίζω ότι θα μπορούσε να, ότι έχει πολύ μεγάλο μέλλον και ψάχνει ένα σπίτι ουσιαστικά αυτή η σειρά.
Κοίταξε, πρόκειται για έναν πολύ απαιτητικό ρόλο. Υποθέτω, έχεις καλή κίνηση.
Ναι, κάνω πολύ καλό αυτοσχεδιασμό και τολμαδάκια για λατζή. Και νομίζω ότι έχω και καλή κίνηση, νομίζω.
Πώς εξηγείς το ότι έχεις μια τόσο αξιοθαύμαστη πορεία στο θέατρο, μια βαθιά δραματική ηθοποιός, και στο πρώτο δικό σου δημιούργημα πας σε κωμωδία?
Δυστυχώς έχει υπάρξει μια παρεξήγηση.
Ναι.
Γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαι κωμική ηθοποιός.
Ορίστε να το.
Τυχαίνει να μπορώ να κάνω και δράμα. Βασικά, οι ηθοποιοί μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
Ναι.
Εντάξει, απλά είναι που υπάρχει μια ροπή. Ξεκίνησα να κάνω πολύ δράμα και λόγω φωνής με επιλέγουν γι' αυτό. Από τη σχολή συμβαίνει αυτό. Το θυμάσαι, την ίδια σχολή φοιτήσαμε.
Ναι.
Αλλά το καλό δράμα δεν μπορεί να μην έχει χιούμορ. Και έτσι λοιπόν, στις πολύ δραματικές παραστάσεις που έχω παίξει, πρώτα προσπαθούσα να σας κάνω να γελάσετε, για να μπορέσω μετά να σας περάσω το δράμα. Τώρα, σε αυτό το project που ο Χάρης ο Πατραμάνης, που είναι ο σκηνοθέτης, με ξέρει αρκετά χρόνια, με εμπιστεύτηκε ότι μπορώ να κάνω κωμωδία. Γιατί κωμική είμαι, τέλος.
Να σου πω κωμική, τέλος, που έχεις και μετά επίδευρο, θα τα πούμε.
Ναι.
Αυτό στη ζωή σου είναι ένας τρόπος να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις? Είσαι άνθρωπος που ελαφραίνει τα πράγματα για να διαχειρίζεται?
Χιούμορ κάνω, αλλά πιο πολύ κάνω ένα κοινικό χιούμορ για να διαχειριστώ κάποια κατάσταση. Δεν προσπαθώ να την ελαφρύνω ακριβώς. Μου αρέσει να τα βιώνω τα πράγματα στο βαθμό που, στην αλήθεια τους και στην πραγματικότητά τους γενικά. Αλλά χρειάζομαι πάρα πολύ το χιούμορ γενικά στη ζωή μου. Αγαπώ.
Τι σε έχει στη ζωή δυσκολέψει τόσο πολύ? Γιατί όταν ένας άνθρωπος βιώνει τα πράγματα σε βάθος, συναντά και τις δυσκολίες με την ίδια βαθύτητα, και όπως προφανώς και τη χαρά. Και όταν χωράς τις δυσκολίες, πρέπει να έχεις και δυνάμεις να μπορέσεις να τις διαχειριστείς. Τι είναι αυτό που στη ζωή σου σε έχει φέρει σε ανισορροπία και έχεις πει μετά μπράβο μου που τα κατάφερα και μπόρεσα να δημιουργήσω τέτοιες άμυνες και δυνάμεις για να το ξεπεράσω.
Η ίδια η ζωή είναι πολύ δύσκολη, απλά δεν είχαμε ενημερωθεί.
Δεν μας τάπανε.
Δεν μας τάπανε από νωρίς. Θέλω ότι δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, όσο το χαρακτηριστικό που έχω εγώ να προσπαθώ να ελέγχω τα πράγματα και αυτό δεν με βοηθάει καθόλου, γιατί η ζωή είναι ανεξέλεγκτη, είναι απρόβλεπτη και δύσκολη. Αυτό λοιπόν που έμαθα εγώ με τα χρόνια μεγαλώνοντας και ειλικρινά και με τον κορονοϊό, ο κορονοϊός με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, είναι να αφήσω την ζωή ελεύθερη, να κάνει ό,τι θέλει και εγώ να βλέπω μόνο πώς αισθάνομαι στα μονοπάτια που με πηγαίνει.
Όσο το πράγμα πάει καλά, σίγουρα δεν μπορείς. Άμα στραβώσει όμως, άμα αρχίσει να σε ζορίζει και σου φεύγει μαγιά, εκεί, τότε φαίνεται.
Επειδή διδάσκεις και σε νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την υποκριτική και τους προετοιμάζεις για σχολές κτλ. Τι είναι αυτό που τους προσπαθείς να τους μεταδώσεις σε σχέση με την πορεία στο θέατρο? Πώς να αντιμετωπίζουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες και όλη αυτή τη διαδρομή?
Το δύσκολο είναι κάνεις με την επιτυχία, που είναι σπάνια. Την αποτυχία τη μαθαίνεις. Μαθαίνεις να αποτυχαίνεις. Σε πόσες οντισιόν έχουμε πάει, δεν μας πήρανε. Το συνήθισα. Αλλά όταν πετυχαίνεις είναι το πιο δύσκολο για μένα και γι' αυτό τους μιλάω επίσης. Όταν πετύχεις, επειδή ακριβώς δεν μπορείς να το χωρέσεις, γιατί περιμένεις να αποτύχεις, εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία.
Δηλαδή εσύ είσαι πάντα προετοιμασμένη για την αποτυχία και αν έρθει η επιτυχία την καλοδέχεις?
Την καλοδέχομαι, αλλά και κλαίω και πολύ για να την χωρέσω μέσα μου. Γιατί είναι ευπρόσδεκτη, αλλά δεν είναι και δεδομένη και δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, αλλά μπορεί και να σε βγάλει λίγο εκτός. Δηλαδή να νομίζεις ότι έκανες κάτι ότι πολύ σπουδαίο, ας πούμε, που δεν σημαίνει ότι έχεις πετύχει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Μπορεί να υπάρχουν και σπουδαιότερα πράγματα και υπάρχουν, είμαι σίγουρη.
Στον τρόπο που σχετίζεσαι, είσαι πάντα προετοιμασμένη για το κακό σενάριο και καλοδέχεσαι το καλό ή είσαι πιο ανοιχτή στη ροή?
Ναι, νομίζω μικρότερη ήμουνα πιο καχύποπτο πλάσμα. Τώρα πραγματικά προσπαθώ να μην βάζω ταμπέλες στον άλλον, να τον τοποθετώ κάπως ή κάπου, να έχω φτιάξει ένα δικό μου σενάριο. Προσπαθώ πραγματικά να τον γνωρίσω τον άλλον εξ αρχής και να τον αφήσω να μου αναδιπλώσει το χαρακτήρα του και το τι άνθρωπος είναι.
Αφήνεις χρόνο δηλαδή, δεν αφήνεσαι στην αρχική έλξη και πέφτεις με τα μούτρα?
Όχι.
Ενώ σε όλη.
Θέλεις χρόνο κάθε άνθρωπος να τον γνωρίσεις. Αλλιώς κατευθείαν από το πρόσωπο μπορείς να βάλεις μια ταμπέλα ότι αυτός είναι αυτό. Ας πούμε. Και είναι κρίμα να το κάνεις αυτό.
Λοιπόν, τώρα θα σε πάω στην Επίδαυρο. 7 και 8 Ιουλίου. Στον Υπόλοιπο της Κατερίνας Ευαγγελάτου του Εθνικού Θεάτρου, μαζί με τον Ορέστη Χαλκιά στον ομώνυμο ρόλο,
βεβαίως,
υποδίεσαι την Φέδρα. Πες μου λίγο για την προετοιμασία της Επιδαύρου, γιατί νομίζω ο περισσότερος κόσμος θέλει να μάθει πώς ένας επιδαύριος ηθοποιός, γιατί πια έχεις κατακτήσει αυτό το χαρακτηρισμό, προετοιμάζεται για μια τέτοιου είδους παράσταση και πώς είναι και αυτή η εβδομάδα στην Επίδαυρο, πώς το βιώνετε εσείς?
Η Επίδαυρος χρειάζεται ένα είδος πρωταθλητισμού. Θέλει να δουλέψεις πάρα πολύ καλά από τον κλειστό χώρο, γιατί μετά θα βγούμε σε ανοιχτό χώρο, τους πρώτους μήνες που είμαστε μέσα. Σώμα, φωνή, και η φωνή γυμνάζεται ακριβώς όπως οι μύες του σώματος. Θέλει λοιπόν να είσαι πάρα πολύ γυμνασμένος.
Ψυχικά, πώς προετοιμάζεσαι για εκεί?
Με ευγνωμοσύνη μεγάλη εγώ αισθάνομαι, όταν κάθε φορά νιώθω ευλογημένη. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί οι Έλληνες ηθοποιοί που έχουμε αυτό το θέατρο τόσο κοντά μας και εύχομαι πραγματικά σε κάθε ηθοποιό οπωσδήποτε να πάει στην Επίδαυρο.
Την κολλητή μου και τα μάτια σου.
Να και κάποιος που ενδιαφέρεται.
Και από την Επίδαυρο στην τηλεόραση, πες μου λίγο για την εμπειρία του «Αυτή η νυχταμένη», όπου άφησες τρομερές εντυπώσεις σε αυτόν τον υπέροχο ρόλο. Πες μου λίγο για το πώς το βίωσες εσύ αυτό.
Χάρηκα πάρα πολύ. Ήθελα πολύ καιρό να κάνω κάτι τηλεοπτικό που να με εκφράζει έτσι. Και χάρηκα για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η σκηνοθέτης και οι συνσκηνοθέτες. Χάρηκα για τη συνεργασία με όλους αυτούς τους σπουδαίους, με τους σεναριογράφους, με τους τεχνικούς μας. Έχω ακόμα γυρίσματα, αλλά έχω αρχίσει από τώρα λίγο να αποχαιρετώ, γιατί ήταν ένα σημαντικό κομμάτι για μένα. Είναι πολύ σημαντικό να βελτιώνουμε όσο μπορούμε την τηλεόρασή μας.
Κόρα, τώρα δεν ξέρω, εσύ τι άλλο μπορεί να ονειρεύεις για τον εαυτό σου και τι έχεις κάνει. Και τηλεοπτικά, πολύ ωραία πράγματα. Και ρεπερτοριακά στο θέατρο, πολύ ωραία πράγματα. Κάνεις και το δικό σου τώρα, αυτό το υπέροχο project. Το έχεις φωτιά, το δικό σου project. Τι ονειρεύεις για τον εαυτό σου στο μέλλον?
Να σκηνοθετήσω.
Oh.
Και έχω αργήσει. Δηλαδή το σκεφτόμουν πολύ πιο παλιά και έτσι ξεκίνησα και τη διδασκαλία. Γι' αυτό ξεκίνησα να διδάσκω. Ήθελα να δω αν μπορώ να μεταδώσω. Και νομίζω είναι αυτό που μου μένει αυτή τη στιγμή. Να κάνω μια δική μου σκηνοθεσία.
Αισθάνεσαι ότι αυτή τη μαγεία μπορείς να την φέρνεις και στη ζωή σου, όχι τη θεατρική, τις στιγμές αυτές που λες τόσα χρόνια κάνω δουλειά με τον εαυτό μου για να μπορώ τώρα να βιώσω αυτό που μου συμβαίνει?
Ναι, αυτό όταν συμβαίνει στη ζωή είναι μαγικό. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν είσαι πολύ καλά συντονισμένος με το παρόν σου και με τον εαυτό σου. Και δεν είναι εύκολο με τον τρόπο που είναι η ζωή πια, οι ταχύτητες, η καθημερινότητα. Είναι σπουδαίο όταν κάνεις μια παύση και πραγματικά συντονίζεσαι με το πώς είσαι. Τότε, ναι, είναι μαγικά.
Έχεις τέτοια εργαλεία, συνειδητά που το κάνεις, ή είναι μέσα από την διεργασία σου ως ηθοποιός και ως άνθρωπος?
Όχι, σαν άνθρωπος το κάνω.
Θέλω να πω, μου πεις και για τη γιόγκα, ότι είναι για σένα πολύ ωραία γυμναστική, αλλά επειδή ναι, σε φαίνει και σε επαφή με τη συναισθηματική σου κατάσταση και την ψυχή σου.
Και με το σώμα σου πολύ. Ναι. Η γιόγκα είναι, ναι, είναι. Έκανα γιόγκα γιατί είχα κι εγώ κάποιες ελαφρές έως βαριές κρίσεις πανικού και με βοήθησε πάρα πολύ, διότι συντονίζει απόλυτα την αναπνοή σου και αν δεν αναπνέεις, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο πανικός. Και ξεκίνησα και βρήκα μεγάλη ηρεμία σε αυτό το είδος της γυμναστικής και για μένα, αλλά και με βοηθάει και ως τοπιό, γιατί σε ενδυναμώνει, έχεις το κέντρο σου. Είναι η πιο σωστή, νομίζω, γυμναστική και για το επαγγελμά μας, αλλά και για τους ανθρώπους. Βοηθάει πάρα πολύ.
Άρα, αν πω ότι έχεις κάποιες σταθερές στη ζωή σου που σε βοηθούν να κρατιέσαι στο κέντρο σου, είναι η γύμναση του σώματος με τη γιόγκα η οποία σε φέρνει σε αυτή την ησυχία. Έχεις κάποιες άλλες σταθερές, συναισθηματική ασφάλεια νιώθεις?
Ναι. Οι σταθερές μου είναι οι άνθρωποι γύρω μου. Ναι. Οι άνθρωποι μου. Ο σύντροφός μου, οι φίλοι μου, τα αδέλφια μου. Είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι για μένα.
Στη συντροφικότητα, ποιο είναι, πιστεύεις, το στοιχείο που βοηθάει στην ελεύθερη ροή?
Η ελευθερία.
Oh.
Να είσαι με τον άλλον και να τον αφήνεις ελεύθερο να είναι όπως θέλει. Νομίζω εκεί είναι και η πραγματική αγάπη και μόνο τότε μία σχέση μπορεί να κρατήσει στο μέλλον.
Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εύκολο, αλλά μαζί με τη
ζωή. Είναι, διότι για μένα είναι, με την έννοια ότι έχω επιλέξει να είμαι μονογαμικός άνθρωπος. Ενώ δεν είμαστε, πολυγαμικά όντα είμαστε. Επιλέγεις λοιπόν να είσαι μονογαμικός και ταυτόχρονα, αν πραγματικά αγαπάς τον άλλον, τι θες να αλλάξει? Θες να είναι ακριβώς αυτός που είναι. Γι' αυτό τον ερωτεύτηκες. Και νομίζω μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο.
Τι μετανιώνεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, που μπορεί να σε έκανε να χάσεις χρόνο ή ψυχική ηρεμία που μπορεί τώρα να το διαχειριζόσουν τελείως αλλιώς? Είχες στοιχεία του χαρακτήρα σου που τώρα έχουν αλλάξει?
Ναι, έχω αλλάξει, αλλά δεν μετανιώνω, γιατί ξέρει ο εαυτός τι κάνει. Ο παλιός ο εαυτός τόσο μπορούσε και αυτό έκανε. Δηλαδή, νομίζω ότι οφείλουμε να πούμε και στον παλιό μας τον εαυτό: μπράβο σου, ρε παιδί μου, αυτό μπόρεσες. Σε ευχαριστώ που τόσο μπόρεσες.
Δεν έχεις να το πεις ένα συγγνώμη, μία συγγνώμη?
Και συγγνώμη, φυσικά. Βέβαια, σίγουρα και συγγνώμη. Αλλά δεν είναι ότι μετανιώνω, γιατί τόσο μπορούσα. Δηλαδή, το αναγνωρίζω όμως ότι τόσο μπορούσα.
Άρα, στην κόρα των 20 ετών που έμπαινε στη Ρηματική Σχολή του Εθνικού, τι θα έλεγες τώρα?
Κάνε αυτά που έκανες.
Τα ίδια.
Ναι. Μην αλλάξεις τίποτα, αφού τόσο μπορούσες να κάνεις.
Και τι θες να σου πει η 70χρονη κόρα στη σημερινή?
Να μου πει, ρε παιδί μου.
Σαν 20χρονη είσαι.
Κόρα, στο εύχομαι. Νιώθω τρομερή εμπιστοσύνη πως η 70χρονη κόρα θα σου πει τέλεια, συνέχισε όπως είσαι.
Ευχαριστώ, Νάντια.
Και θα είμαι εκεί 7 και 8 Ιουλίου να σε απολαύσω στην Επίδαυρο. Θα σε δω και στο YouTube. Και θα συνεχίσω να σε βλέπω και στο αυτή η νυχταμένη. Και εύχομαι να σε δω και από κοντά να τα πούμε και λίγο σαν άνθρωποι
ανθρώπινα.
Στη Μουριά το καλοκαίρι στην Επίδαυρο. Σε γλυκό φιλό, καλή επιτυχία σε όλους.
Ευχαριστώ πολύ.